Gospod Rok Ravnikar, kako gledate na to, da stavka po pol leta formalno še vedno poteka, pogajanja pa se ne premaknejo?
Ja, to je pač odraz tega, da pravzaprav resnega pristopa k problematiki še ni bilo, predvsem strani vlade v tem konkretnem primeru. Soočeni smo z različnimi taktikami, ali zavlačevanja, ali bolj ali manj prozornimi napadi na zdravnike preko medijev, tudi presenetljivo z neposrednimi izjavami samih predstavnikov vlade na temo zdravnika, ki se poskuša pač ali omalovaževati, ali vnašati nek razkol ali nemir med naše vrste, kar pa v bistvu konec koncev ni prava pot k rešitvi. Se pravi, problemi v zdravstvu so, ne samo zato, ker smo zdravniki jih izpostavili, ampak ker dejansko jih najbolj čutijo bolniki sami, predvsem z zmanjšanjem dostopnosti v javnem zdravstvu. In tukaj pač ne pomaga, da se kaže s prstom na, bom rekel, kdo je kaj kriv, ampak je treba pač pripraviti rešitve. Zdaj konkretno, kar se stavke tiče, govorimo tukaj o delovnih pogojih za zdravnike in za ostali zdravstveni kader v javnem zdravstvu. Se pravi, če je problem pomankanje kadra, je treba pač ta problem razrešiti in ker vlada zakonodaja določa, bom rekel, okvire in upravljanje javnih zavodov in plačne politike in tako naprej, je pač način, da povečaš konkurenčnost javnih zavodov za delovno silo, je to med drugim tudi to, da se ukvarja z delovnimi pogoji in s plačami. Ne? In dokler tega se pač ne bo lotilo, se bodo stvari žal slabšale. Niti ne moramo reči, da ostajajo enake, ker nam pač poročila na dnevni ravni z različnih koncih Slovenije kažejo, da so izvajalci zdravstveni zavodi v stiski, kar se tiče kadrov.
Kaj mislite, da bi vlada morala zagotoviti delavcem v zdravstvu?
Tukaj ni samo en ukrep. Gre za to, da se je, če pogledamo, koliko časa že opozarjamo na to, da so delovni pogoji v javnih zavodih slabi in tukaj, da ne gre samo, čeprav je tudi ustrezno plačilo, se pravi plačilo plača, ki je taka, da je nek zdravstven dom konkurenčen na trgu delovne sile. Ne da mu bežijo ali k drugim, ali k zasebnikom, ali vrni zdravstvo, ali celo v neke nezdravstvene ustanove ali v tujino, ampak da je na trgu konkurenčen relevanten delodajalec, se pravi tukaj predvsem govorimo največ o obremenitvah in o plači. Potem so pa še ostale stvari, ki so pa bolj dolgoročne, se pravi tukaj pa čakamo na zmanjšanje administracije, na digitalizacijo, se pravi tisti vidik, ki jih pa ne moreš razrešiti z eno potezo, z enim zakonom. Ne?
Gospod Ravnikar, kako ocenjujete razmere v zdravstvu?
Je odvisno, kako pogledaš. Ne? Pravo merilo za oceno zdravstva se mi vseeno zdi pogled bolnika. Ali bolnik pride v primeru svojih problemov pravočasno do zdravnika, ali ima zdravnik dovolj časa za njega in ali je v razumnem roku na voljo za njega neka diagnostika in potem tudi neka potrebna terapija, če potrebuje na višjih ravneh. In tukaj smo v bistvu bolniki, verjamem, da so v stiski, ker kakorkoli obrača, kdorkoli statistiko, je dejstvo, da so čakalne dobe v Sloveniji predolge, da je zdravnikov premalo in da zato v tem smislu ne more biti oskrba ustrezna. Zdaj, seveda, ko je bolnik pri meni v ambulanti, ko enkrat pride do mene skozi moje vrata, in če ima srečo, da imam dovolj časa, je po mojo skrba seveda na nivoju zadovoljstva obeha. Ne? Ampak do tega trenutka, ko pa nekdo čaka, da pride do teh vrat, ali potem naprej tudi, to bi pri meni zelo hitro lahko napotnico z neko preiskavo, ampak če na to preiskavo čaka več mesecev in potem naprej še na neko potrebno pregled pri enem kliničnem specialistu, recimo v neki bolnišnici ali pa kliničnem centru, če na to čaka še toliko dalj, potem pa ta oskrba seveda ni v redu. Na papirju je dobil vse, kar rabi v bistvu za svoje zdravje, pa so pač je predvsem čakanje predolgotrajno. Ne? In zdaj v teh primerih je pa prihaja potem do neenakopravnosti, ker tisti, ki imajo neka sredstva finančna, si potem privoščijo, da ta čakanja lahko na nek način zaobidejo z samoplačniškimi obravnavami pri zasebnikih, a ne? Kar je sicer, bi rekel, za njihovo zdravje čisto dobrodošlo, ampak dejstvo je, da to povzroča potem neenakosti pri sicer tako opevanem javnem zdravstvu. Ne?
Kaj menite, da slovensko zdravstvo trenutno najbolj potrebuje?
To je spet tako vprašanje. Veste, ni čarobne palčke, ki bi lahko rešila javno zdravstvo. Mi imamo probleme praktično na vseh nivojih, ko pogledaš na zdravstvo. Ne? Se pravi, če potrebuje oziroma bi potrebovalo konkretne reforme že pred 10 leti. Ampak zdaj, če nisi naredil pred 10 leti, je prvi najprimernejši čas za reforme danes. Ne? Ker če ne boš naredil danes, je boš mogel jutri še v veliko večjem obsegu. Tukaj govorimo tako o financiranju zdravstva, govorimo tako o upravljanju javnih zdravstvenih sistemov, tako govorimo o reformi Zavoda zdravstveno zavarovanje, ki ni v bistvu pravi kupec na trgu zdravstvenih storitev. Reforma sistema nujne medicinske pomoči, se pravi kadrovska politika, plačna politika, tukaj imamo, se pravi, vrsto nujnih reform, ki jih moramo vseh krati v bistvu začeti, ker vsaka posamezna sama po sebi ne bo dovolj, da bi prinesla nek rezultata. Ne. To pa, se pravi, zdravstveni sistem je najbolj kompleksnih, zato ne moreš se ga lotevati z nekimi populističnimi rešitvami ali pa bom rekel, samo z nekimi statističnimi akrobacijami in PR-ovsko analitiko, ampak potrebuje v bistvu zelo odločno politiko, potrebuje politiko z ogromno znanja, ne samo za pripravo ustrezne zakonodaje, ampak tudi za upeljavo sprememb in potrebuje tudi veliko poguma. Predvsem pa neko vizijo, kaj sploh hočemo v zdravstvu doseči. Ne? Če v Sloveniji 30 let nismo uspeli prave reforme zdravstva narediti, pomeni, ne druge države so praktično še ne že vsako leto, pa vsaj vsakih nekaj let naredijo eno konkretno reformo, pomeni, da smo mi v veliki zamudi in zato bodo potrebne spremembe toliko konkretne, da pač zahtevajo v bistvu eno veliko soglasje in veliko znanja iz upravljanja države na vseh ravnih.
Gospod Ravnikar, zdravniška zbornica je zbrala dovolj podpisov za vložitev predloga sprememb kazenskega zakonika. Kako to ocenjujete?
Problematika nasilja v zdravstvu je zelo občutljiva, zato ker se dotika ne, odnosa bolnik v stiski zdravstveno osebje, tukaj ne gre samo za zdravnike, ampak gre v bistvu v največji meri so deležni nasilja neko ostali profili v zdravstvu, govorimo ali administratorji ali medicinske sestre, ne, in zato ga je pač treba nasloviti zelo tankočutno. Zdaj, problematika se slabša v zadnjih letih. To mi, ki delamo zdravstvo, vidimo, čutimo, zdaj je tukaj zaradi slabše dostopnosti, ali zaradi večjega, ali večje prestrašenosti, ali nezadovoljstva bolnikov, ali tudi zaradi, ne moramo, tudi ne smemo si zatiskati oči, da tudi hujskanje nad zdravstvo v smislu, ali pa nad sami zdravniki, ne, ki ga vidimo, da recimo te inicijative, ki zelo žaljivo zganjajo kampanje na račun zdravnikov, ne, v javnosti, zagotovo dodatno vpliva na to, da je nekdo z veliko več agresije prihajajo stik z zdravstvenim sistemom. Skratka, stvari se slabšajo in tudi to je en izmed delovnih pogojev, ki ga je treba urediti. Ne? Se pravi, če v zdravstvu načeloma ti, ko odpreš vrata, ko povabiš bolnika k sebi, moraš nuditi zaupanje in varnost, da oba prihajata in tudi tako zdravnik, kot zdravstveni delavec, kot bolnik prihajata v stik z dobrimi nameni, z zavedanjem, da mu zdravstveno osebje želi pomagati z vsem svojim znanjem in da dela vse, kar je v njihovih močeh za njegovo dobro in da ni nalašč mu nekaj stvari ne da, ne omogoči, ampak da pač v okviru svojih zmožnosti, pogojev mu nudi vse, kar je treba. Ne spravi. In v tem primeru ni razloga, da bi nekdo bil nasilen ali pa da bi si zamislil to, da bi z nasiljem dosegel zdravje, ki ga mu sicer nekdo, bom rekel, odklanja. Ne. Vemo pa, da pač do nasilja prihaja, situacije imamo evidentirane, dokumentirane, žal nekatere tu zelo s tragičnimi konci, ampak bistveno je sporočilo, da je kakršnokoli nasilje v zdravstveni obravnavi nesprejemljivo, da nekdo, ki izvaja nasilje, ne more biti zaradi tega, bom rekel, favoriziran in pridobiti neke koristi od tega. In tudi pri vseh drugih oblikah nasilja, se pravi, če ne govorimo kjerkoli, ne, tudi pri družinskem nasilju ali nasilju v razredu ali v družbi in tako naprej, je pomembno, da se nasilje konča in sankcionira že čist zelo, zelo v zgodnih fazah, da se ne razvije občutek, da ti nasilje že nihče nič ne more ali pa da z nasiljem nekdo celo doseže svoje cilje. Ne. Se pravi, vsi te vidiki so pomembni, zakaj smo mi ugotovili, da je zakonodaja na tem področju prešipka in mogoče bo s tem, če bomo zdaj uspeli prepričati tudi tiste, ki pač imajo ustrezno večino, da bi to podprli, če bomo uspeli prepričati, da je to vsem prava pot v družbi, pa ne samo za zdravstvene poklice, da bi to, če se v to izkazali kot koristno, da se to lahko razširi tudi na ostale uradne osebe ali pa osebe, ki se sooča žal z nasiljem in na šibki strani, te govorijo recimo in o šolstvo in upravne enote konc koncev in še kje naprej. Skratka, ta pot mislim, da je nujno potrebna predvsem zato, da se zamije nasilje, da se da ustrezno sporočilo in tudi, da se žrtve nasilja prav zaščiti. Ne? Zdaj, če sem zelo konkreten, kaj dan danes, kako zgleda prijava nasilja. Ne? Recimo v ambulanti, to so primeri iz moje prakse, ne? nekdo z nasilnimi ali izrazi ali gestami ali celo z konkretnimi telesnim stikom želi nekaj doseči, ponovat nekaj neupravičenega, ne, v zdravstvu. In potem pač mi sicer prijavimo policiji, policija pride in vpraša pač žrtvo, recimo medicinsko sestro, ja, dobro, ne se vam ni za srečo zgodil, ne, hudega, ali boste vi to prijavili. In seveda, zdaj si predstavljate nekdo, ki dela v lokalnem okolju, bi mogel zdaj se sam izpostaviti z imenom priimkom, nasilneža prijaviti, nasilnež dobi njegove podatke in tako naprej. Se pravi, ves čas in potem v sodnem procesu, če pride to do njega, do preiskave in tako naprej, mora podoživljati dogodke, hoditi na te obravnave in tako naprej. Se pravi, mislimo, da je žrtev nasilja, konkretno v zdravstvu, preslabo zaščitena in s tem tudi se nasilje ne prijavlja ustrezno in s tem tudi ni ustrezno sankcionirano in zato se povečuje prav na podlagi teh izkušenj. In tukaj bi želeli z neko jasno, bom rekel, simbolno rdečo črto postaviti mejo in tudi ustrezno, se pravi, zakonodaja predvideva, da bi po uradni dolžnosti bilo tako nasilje sankcionirano in pa preganjeno strani policije, ne, kar v bistvu je družba stopi med žrtev in nasilneža in reče, ne, tukaj pa ščitimo mi. In to je tisto pravo sporočilo, ki ga želimo predati naprej.
Ali menite, da bo vlada prisluhnila tem rešitvam?
Upamo, ne, seveda bojazen je vedno sploh v teh, zdaj najbolj seveda jasno, da imamo neko situacijo, ko so zdravniki v stavki, ko se zelo napeta pogajanje z vlado so v teku, ampak bi rekel, da je in zdaj ne, potem pa usporedno še neka inicijativa pobuda strani zdravnikov glede spremembe zakonodaje na nekem drugem področju in bi lahko nekdo to pomešal med seboj in rekel ne, tam se ne sporozumemo, se zdaj vam bomo pa tukaj nagajali, kaj tazga, ampak mislim, da neka modra politika, nek moder, odgovoren človek bi to ločil in bi razumel različnost vsebine teh dveh področij.
Gospod Rok Ravnikar, najlepša hvala.
Ja, hvala tudi vam.